Jo līdz šim laiks bija drēgnāks, un arī brīvdienās infektoloģijas centrā vērsās 1-2 cilvēki, kuriem ērce bija piesilkusies. Tāpat daži cilvēki, kur bija kaut kur atradušas ķermeņa ērce un bija atnesuši vienkārši viņu pārbaudīt. Tad nu jau, teiksim, mēs atskatāmies uz aizdītajām brīvdienām, kad arī norisinājās lielās talgas pasākumi, tad infektoloģijas centrā varētu teikt ir strauja auga. To cilvēku skaits, kurš bija vērsties pēc palīdzības, pēc ērces piesūkšanās, tad brīvdienu laikā 8 pacientiem bija noņemts ērce. Protams, arī vairāk bija atnesuši viņus pārbaudīt. Kopā kopš sezonas sākuma Latvijas infektoloģijas centrā ir noņemtas 41 ērce un laboratoriski ir pārbaudīts 77. Jāsaka, ka divām no šīm laboratorijas pārbaudītajām ērcēm ir arī konstatēts ērču encefalīta vīruss. Tātad pašlaik mēs varam runāt, iziet no šiem datiem, mēs varam runāt par to, ka inficētība ir nepilna 3%.